Вие сте со SPS на Македонски.
Цела источна Македонија е зафатена од пожари, а се уште до моето е убање активни бе околу 14. Неколку се ставени под контрола, а 27 се изгаснати. Најкритично беше во Свети Николско, каде се гасеше след трактори и армиски хеликоптер. Таму уште завчера попладне, огнената стихија стигна и до селото Неманица, каде жителите се евакуираат. Ветерот што дува дополнително и отежнува состојбата, бидејќи не само што се повеќе го разгорува огнот, туку и многу брзо го расширува. Директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов ги повика жителите на селата да прават безбедносни појаси.
Апелирам до сите собственици на куќи и викендици во планински села или во напуштени села да направат мек појас, противпожарен појас околу своите викендици, околу своите куќи. Истовремено ги повикувам сите жители на селата, кои што може да бидат зафатени од пожари, да направат противпожарни појаси околу селата, и тоа појаси со широки по десетина, па и 20 метри, ораници направени со големи трактори, некаде да се исчисти со булдожер. На тој начин превентивно ќе бидат заштитени сите села.
Завчера се случи и првата жртва, откако жител до Кумановското село Кокошиње се задуши од чад во пожарот што го зафати селото. А во Спетениколското село Малино веќе изгореа 20 куќи. Ангелов апелираше и да се престане со палење на страништата. Граѓаните, доколку забележат сомнително несување на некое лице на отворено или во шума, веднаш да го пријават на телефонски број на ЦУК 112, бидејќи, како што рече Ангелов, неколку пожари се намерно подметнати. МВР ќе истражува и како вчера дошло наеднаш да се случат неколку пожари кои избија од 11 часот предпладне до 14 часот попладне. СДСМ поднесе амандман да награда на пожарникарите, полицајците, војниците и сите кои учествуваа во гасењето пожари. Пратеникот Оливер Спасовски на расправата на Комисијата за носење на буџет изјави дека се наоѓаме во период на сериозни пожари во државата, а се вклучени противпожарните бригади, полициските службеници и армиските припадници, и затоа е потребно да им се дадат соодветни награди на сите кои учествуваат во гаснењето на пожарите. Сега треба да имаме заеднички пристап кон оваа ситуација и тука не треба ниту да полемизираме, ниту пак да ја злоупотребуваме ситуацијата за политички цели. Сега кога имаме прогласена кризна состојба во државата, а се уште беснаат пожарите, само вчера имаме пожари на 12 населени места, а ја имаме за жал и првата жртва, оно што треба да го направиме како собрание е да помогнеме. Зашто и да треба дополнително да ефикасна борба со пожарите, рече во парламентот Спасовски. Министерот за европски прашања Орхан Муртезани смета дека треба да се направат уставните измени, бидејќи без нив Македонија нема да може да ги продолжи преговорите со Европската унија. За сега е нејасно дали ваквата изјава ќе значи инсистирање на коалицијата вреди, откаде што доаѓа Муртезани, да се почитува нивното предизборно барање уставните измени да се донесат во рок од 6 месеци од страна на владата. Но на каков став се од оваа коалиција околу позицијата на премиерот Христијан Митковски за одложена примена на уставните измени, Муртезани во изјавата дадена за медиумите не беше конкретен.
Како што знаете, ние во предизборната кампања Зборам се како коалиција ВЛЕН сме нагласили дека тоа е една од клучните приоритети, а исто така ова е влезено и во програмата на владата како приоритет. Ние знаеме дека без решавање на тој спор со Бугарија, односно уставните измени, нема да може да се одблокира пристапот кон Европска унија.
На пресот министерот Муртезани боруваше за искористувањето на ИПА фондовите. Тој рече дека според расположивите средства Македонија има склучено договори само за една третина.
Се работи за 258,5 милиони евра од ИПА фондовите, кои со национално кофинансирање достигнува 302,4 милиони евра. Стапката на апсорпција е недоволна, со само 34% од расположливите средства покриени со подпишани договори и само 22% од средствата исплатени. Ова одразува поширок проблем со неефикасноста, кој резултираше во губење на значајни средства.
Муртезани најави дека ќе се преземат мерки за да се подобри способноста околу искористувањето на средствата од ЕУ преку ИПА фондовите. Недостигот од доволни професионални кадри во целата ИПА структура е причината за недоволната искористеност на европските фондови, рече министерот Муртезани. примената на балансерот за вработување ја разгорува битката во владата меѓу коалициските партнери ВМРО ДПМН и знам наспроти вреди. Балансерот е завршена работа и не се прави ништо намерно, децидени министерот за јавна администрација Горан Минчев. Им порача да коалициските партнери од вреди да го почитуваат, бидејќи според законот со алатката балансер се калкулираат бројките само на резидентното население.
Најмалку имам намера да провоцирам еден од нашите коалициони партнери. Јас ќе повторам, исклучиво спроведуваме закони, а една од принципите на кои што е договорена оваа коалиција е и почитување на законите. Јас само спроведувам закони. Во законот за вработени за јавниот сектор децидно пишува дека алатката балансер се применува исклучиво за граѓаните кои што живеат на територија на Република Македонија, а тоа е резидентното население согласно податоците од последниот попис. Јас се надевам дека колегите од ВЛЕН ќе се вразумат, ќе потрошат повеќе внимание на читање на постоечките закони и ќе се посветат на спроведување на овие закони, а нема да се занимаваат со дневнополитички теми.
Наспротив вреди, најголемиот коалициски партнер во владата ВМРО ДПМН е со поддршка за измена на балансерот која направи Минчев. Министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во изјава за новинарите рече:
и се додека не го промениме законот или не ја промениме методологијата, често кажувам дека само со промена на методологијата ние веќе можеме да зборуваме за нов принцип, нов начин на почитување на принципот на соодветна и правична застапеност, можеме да функционираме и понатаму, но се додека тоа не се случи, додека немаме нов закон или промена на методологијата, валидна ќе биде оваа законска сега веќе основа која што ја дава алатката балансер.
Од коалицијскиот партнер вреди со остра реакција тврдат балансерот се злоупотребувал од македонците. Минчев и Димитриевски уште живеат во собствените заблуди. Не живееме во 1997, ниту тие се клучен фактор во владата. Напротив, застапеността на албанците никогаш нема да биде завршено прашање и најмалку ќе зависи од партија, како знам. Дневна политика од балансерот прават токму Минчев и Димитриевски, кои мислат дека нивната антиалбанска доктрина ќе ги направи голема партија. Наместо да пукаат со чорфишеци, треба да го научат ставот на ВЛЕН, велат од вреди. Внимателно го следиме процесот. Министерството не е истражен орган, но ќе се заложиме за тоа никој да не биде обвинуван во државата без да има соодветни докази за тоа. Изјави министерот за дигитална трансформација Стефан Андоновски во врска со обвинувањето од Венецуела дека хакери од Северна Македонија направиле сајбер напад врз системот за пренос на податоци на изборите во оваа јужноамериканска земја.
Освен коментарите кои што излегува во јавноста и кои што ги забележавме, со внимание ги следиме, од државата, од властите во таа држава ќе има и соодветни докази за наводно вмешување на некои наши граѓани или некои институции од државата. Внимателно го следиме процесот. Министерството не е истражен орган, но ќе се заложиме за тоа да никој не биде обвинуван во државата без да има соодветни докази за тоа и да не бидеме вмешувани во внатреполитички битки на еден авторитарен режим кој што постои со години во таа држава и неговиот однос кон опозицијата во таа држава.
Од Министерството за внатрешни работи информира дека секторот за компјутерски криминал ги следи случувањата во однос на наводните обвинувања кон македонските државјани и дека досега не се пристигнати никакви балења или информации во однос на горе наведеното од страна на властите во Венецуела за понатамошни проверки од наша страна. Цитирам, ја информираме јавноста дека дури и појувањето на македонски IP адреси во некаков наводен напад не значи дека истите изборно потекнуваат од Македонија. Односно, по досегашното искуство, може да информираме дека постои голема веројатност истите да користат VPN или пак да се дел од поголема ботнет мрежа, односно да потекнуваат од така наречени инфицирани зомби компјутери кои се компромитирани од страна на хакери преку компјутерски вируси или малициозен софтвер и истите може да извршат зададени задачи далеченски управувани од поединци или група на потенцијални хакери, велат од МВР. Пратеникот на Левица Реджеп Исмаил на прес најави интерпелација за подпредседател на македонскиот парламент Антонио Милошовски, откако тој отпатува во Тајван на самит за Кина. Тврди дека неговото патување во Тајпеј е спротивно на одлуките кои ги имало донесено собранието, но и ги довел во прашање односите со Кина.
Учество кое што може да се карактеризира како и ние го цениме како крајно неуместно и дипломатски несмасно, а во крајна линија учество и акт на подпредседателот на Собранието на Република Македонија Антонио Милошевски, што може и дополнително да ја загрози меѓународната позиција на Република Македонија. Активностите на оваа алијанса, така наречена Алијанса за Кина, не се никакви активности во насока на некаква си билатерална, економска или слична соработка.
Самитот во Тајпеј се најде на насловните страници на странските медиуми, кои објавија дека Кина вршила притисок врз пратеници од најмалку 6 земји, меѓу кои од Македонија, да не учествуваат на овој настан. Антонио Милошовски, кој во Тајван е заедно со Фатмир Битичи од СДСМ, како македонски представници, за Сител потврди дека добил пораки од кинеска страна да не учествува на овој настан. Ги оцени како дипломатски притисок обидите на кинеската амбасада, но вели дека неговото учество нема да ги доведе во прашање односите со кинеската влада. Милошовски, кој на социјалните мрежи веќе објави фотографија од средби со пратеници кои се дел од самитот, не сакаше да ја коментира најавата за интерпелација. Рече дека ќе почека да ги види на водите и дали воопшто таа ќе биде поднесена.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.